Mitti polvon. Ikkinchi qism. Bolajonlar, Mitti polvon ertagining davomini tinglashga tayyormisiz? Unda diqqat bilan quloq soling. Mitti polvon uyiga qaytib kelgach, yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytargan akalarini yertulaga qamab, oldilariga 100 chelak suv sig'adigan katta xum qo'yibdi-da, shunday debdi.